Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Pranešimas apie popiežiaus sveikatą. Šeštadienį lietuvių piligrimai kirto Šventojo Jono Laterane, bazilikos šventąsias duris. Darbą pradėjo naujoji Vatikano miesto valstybės administracijos vadovė. Ukrainoje žuvo evangelikų pastorius. Aštuntasis eilinis sekmadienis, evangelija ir komentaras. Popiežiaus naktis praėjo ramiai po pusryčių ir kavos puodelio jis toliau ilsėjusi skaitė laikraščius. Nurodoma kovo pirmosios dienos ryto Vatikano pranešimuose. Penktadienio vakare patikslinta, jog neinvazinė mechaninė ventiliacija padėjo atstatyti kvepavimo ir dujų apykaitos plaučiuose ritmą. Priminame, jog vakaro pranešimai apie Šventojo tėvo sveikatą visų pirma paskelbiami Vatican News interneto svetainėje puslapyje lietuvių kalba. Kardinolas Claudio Guggerotti, rytų bažnyčio kongregacijos prefektas, perėmė vadovavimą rožinio maldai Šventojo Petro aikštėje šeštadienio vakare. 16. Pranciškaus praleista diena Agustino Džemeli ligoninėje Romoje.
Šeštadienio kovo pirmosios rytą Romos Laterano bazilikoje oficialiai prasidėjo lietuvių jubiliejinė piligrimystė. Lietuviai piligrimai žengė pro šios bazilikos Romos vyskupo katedros šventasias duris ir dalyvavo mišiose, kurioms vadovavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Prieš mišes buvo surengtos atgailos pamaldos. Apie kai kuriuos svarbius šios pirmosios dienos momentus, prieš pat lietuvių piligrimystės pradžią kalbėjomės su jos koordinatoriumi kunigu Artūru Kazlausku.
Švenčiausiojo išganytojo ir šventųjų apaštalo ir krikštytojo Jonų bazilika šitaip oficialiai vadinasi, ji kaip žinom, yra pirmoji bazilika, pastatyta specialiai bažnyčiai, specialiai krikščionim, ir jos netgi didysis pavadinimas skamba visų miesto ir pasaulio bažnyčių motina ir galva. Tai Romos vyskupo katedra. Pradėti Romos vyskupo katedros iš tikrųjų labai prasminga. Ten Romos vyskupas yra savo namuose tikrai to žodžio prasme, iš čia vadovauja Romos bažnyčiai. Juo labiau, kad šiais laikais Pranciškus daugybę savo dokumentų pasirašinėja būtent Laterane. Jo buvimo Laterane vieta šiandien vis ryškesnė nei ankstesniais popiežiavimais.
Vienas šios pirmosios dienos svarbių momentų – atgailos liturgija su galimybe atlikti išpažintį.
Nusprendėm 9 valandą švęsti atgailą ir sutaikinimą su asmeninėmis išpažintimis Laterano bazilikoje. Vienas netikėtumas, lygiai prieš 100 metų atvyko irgi švęsti šventųjų metų, tik Vilniaus vyskupo sostą palikęs palaimintasis Jurgis Matulaitis. Ir savo užrašuose jis užrašė, kad atvyko į Romą ir pirmiausia nuėjo į Laterano baziliką ir atliko išpažintį. Reiškia, mes tarsi būsim kartu su palaiminto Jurgiu prieš 100 metų ten toj pačioj bazilikoje atlikusių išpažintį. Manau, kad tai vienas iš tokių simbolinių buvimo kartu su vienu iš mūsų šventųjų tokią pačią liturgiją turėti. Be sakramentinės išpažinties mes iš tikrųjų negalim patirti visuotinių atlaidų malonės. Tai yra pradžia iš tikrųjų to, ką teikia visuotiniai atlaidai, nes visuotiniai atlaidai atleidžia bausmę už atleistas nuodėmes arba tiksliau pasekmes, kurias kiekviena sunki nuodėmė užkrauna vienam iš mūsų. Vienintelis būdas, kaip mes gauname sunkios nuodėmės atleidimą, tai būtent asmeninė išpažintimi. Numatyta, kad 40 kunigų tuo metu klausys išpažintis Laterane, ir manau, kad daugybė žmonių per tą valandą galės iš tikrųjų pradėti tą visuotinių atlaidų šventę.
Po Lietuvos piligrimų žengimo pro šventąsias duris ir iš pažinčių Laterane Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila vadovavo Eucharistijos šventimui ir pasakė homiliją. Ganytojas reiškė viltį, kad ši piligrimystė paskatins Lietuvos piligrimus jiems prieinamų būdų prisidėti prie Kristaus pasiuntinybės tęsimo savo vyskupijose ir parapijose. Kiekvienas iš mūsų galime prisidėti prie Jėzaus pradėtos misijos, padėti vesti žmonės į išganimą ir į amžinąjį gyvenimą. Jubiliejus šių dienų piligrimystė, o kartu ir šventoji dvasia, taip pat mus čia susirinkusius te paskatina pamastyti ir apsispręsti labiau įsijungti į bažnyčios misiją savo parapijoje, savo vyskupijoje, mums galimais būdais ir taip tęsti Kristaus pradėtą misiją. Iš ties, kad ir kur būtume, kokia mūsų profesija būtų, kokios mūsų galimybės būtų, ar malda, ar savo laiko gebėjimų panaudojimų, ar konkrečia pagalba, ar savanorystę, ar tiesiog palaikymų, kiekvienas galime prisidėti prie Jėzaus pradėtos misijos, padėti vesti žmonės į išganimą, į amžinąjį gyvenimą. Ragino tikinčiuosius popiežiaus katedroje Rimantas Norvila, Vilkaviškio vyskupijos ganytojas. Vyskupas labai išsamei apžvelgė šios seniausios Romoje bažnyčios istoriją ir vaidmenį, formuojant visuotinės bažnyčios tikėjimą nuo pat 4 amžiaus pradžios, kai imperatorius Konstantinas Didysis pripažino krikščionybę ir pirmoji Romos šventovė buvo dedikuota Kristui, pasaulio išganytojui. Joje galima priartėti prie krikščionybės šaknų, pažymėjo vyskupas Norvila. Tai yra vieta, kur vyko reikšmingiausi bažnyčios pirmojo tūkstantmečio įvykiai, kur daugybę kartų buvo priimti svarbiausi bažnyčios gyvenimui sprendimai. Ganytojas prašė piligrimų įsidėmėti mišių skaitinio iš evangelisto šventojo Jono laiško žodžius, ką matėme ir girdėjome, skelbėme ir jums. Ar be gali būti dar stipresnis asmeninis liudijimas? Čia, istorinėje bažnyčios aplinkoje, tegul šie apaštalo Jono žodžiai mums primena visos Dievo žodžio skelbiamos žinios autentiškumą ir tikrumą. Tuo būdu jie testiprina mūsų tikėjimą ir viltį amžinybę. Apaštalas Jonas juk rašo, liudijame ir skelbiame jums amžinąjį gyvenimą. Tuo tarpu Evangelija pagal Luką mums kalba apie šventąjį Joną Krikštytoją ir Jėzaus krikštą Jordano upėje. Tai momentas, kai Dievas Tėvas aiškiai patvirtina Jėzaus dieviškąją misiją, kai atsiveria dangus ir nusileidžia šventoji dvasia. Būtent ji mums teikia jėgų augti tikėjime, gyventi juo. Kiekvienas mūsų, būdamas pakrikštytas, o taip pat ir sutvirtintas, esame kviečiami gyventi, stiprinami, gaivinami šventosios dvasios. Šis Evangelijos tekstas labai artimas jubiliejaus dvasiai, pridūrė pamokslininkas. Kalbama apie stiprėjančius lūkesčius ir viltį laukiant misijo. Jubiliejus irgi lūkesčių vilties metas. Šeštadienis kovo 1-oji istorinė diena Vatikano miesto valstybei. Pirmą kartą valstybės 96 metų istorijoje jos administracijos vadovė tapo moteris, sesuo Rafaela Petrini. Apie šį skyrimą popiežius informavo vasario mėnesio pradžioje dar prieš ligą jį privertusią gydytis ligoninėje. Jau būdamas Džemelli klinikoje, Pranciškus formaliai patvirtino skyrimą, nurodydamas, kad jis įsigalios kovo 1-ą dieną. Šią dieną sesers Rafaela Petrini, Vatikano miesto valstybės komisijos ir Vatikano miesto valstybės gubernatūros pirmininkės pirmtakui, ispanui kardinolui Fernando Vergesui Alcagai, sukako 80 metų. Dabar jau Vatikano miesto valstybės komisijos ir Vatikano miesto valstybės gubernatūros pirmininkas emeritas kardinolas Vergesas Alcaga, Kristaus legionierių kongregacijos narys, tebėra vienas iš popiežiaus kardinolų tarybos narių. Pastoriosios pareigos taryboje nesaistomos įstatymo, pagal kurį sukakus 80 metų automatiškai baigėsi visos dvasininkų tarnystės Romos kūrijoje. Kardinolų kolegija šiuo metu sudaro 252 nariai, iš kurių 137 yra galimi konklavos dalyviai. Pirmadienio kovo 3-osios rytą kardinolas Vergis Aldzaga Vatikane aukos padėkos mišes už pasibaigusią tarnystę ir už savo įpėdinės 56 metų italės Eucharistijos seserų pranciškonių vienuolės Rafaela Petrini tarnystės pradžią.
2025 vasario 27-ąją Rusijos kariuomenė, naudodama droną kamikadzę, nužudė mūsų brolį Kristuje ištikimą dievo tarną Romaną Chrichurko. Pranešama oficialioje Ukrainos protestantų Facebook'o paskyroje apie pastoriaus Dniepropetrovsko srityje žūtį. Nurodoma, kad sunkiai sužeista ir pastoriaus žmona, ji gydoma intensyvios terapijos palatoje. Pora keliavo paprastu civiliniu automobiliu, kuris negalėjo būti supainiotas su kariniu taikiniu. Į jį nusitaikyta su vieninteliu tikslu – žudyti. Mūsų bažnyčia gedi, mūsų miestas gedi. Dėkojame visiems, kurie verkia kartu su verkiančiais. Esame dėkingi Ukrainos Evangelikos bažnyčios bendruomeniai už paramos žodžius ir maldas, taip pat visiems draugams, kurie dalyjasi mūsų sielvartu. Sakoma, pranešime. Galima pridurti, kad vasario 28-osios žinutėje X socialinėme tinkle Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, jo kalbėjusi su žinomo Jungtinių Amerikos valstijų evangelikų pastoriumi Franklu Grahamu, samariečio piniginės šalpos organizacijos pirmininku. Esu dėkingas už maldas, už taiką Ukrainoje ir paramą Ukrainos vaikams, visiems mūsų žmonėms. Šiuo metu, kai Rusija ir toliau vykdo vieną nusikaltimą po kito, ši parama yra kaip niekada svarbi, rašo Ukrainos prezidentas.
Aštuntojo eilinio sekmadienio evangelija pagal Luką ir monsinjoro Adolfo Grušo homilija. Jėzus pasakė mokiniams palyginimą. Ar gali aklas vesti aklą? Ar ne abu įkris į duobę? Mokinys nėra viršesnis už mokytoją, kiekvienas mokinys bus gerai išlavintas, jei bus kaip mokytojas. Kodėlgi matai krislą savo brolio akyje, o nepastebi rasto savojoje? Ir kaipgi gali sakyti broliui, broli, leisk išimsiu krislą iš tavo akies, pats nematydamas savo akyje rasto. Veidmainy, pirmiau išritink rastą iš savo akies, o tada pažiūrėsi, kaip iš brolio akies išimti krislelį. Nėra gero medžio, kuris mėgstų blogus vaisius, nei vėl netikusio, kuris mėgstų gerus vaisius. Kiekvienas medis pažįstamas iš vaisių. Nuo usnių niekas nerenka figų, o nuo erškėčio neskina vynmogių. Geras žmogus iš gero savo širdies lobyno ima gerą, o blogasis iš blogo lobyno ima blogą. Jo burna kalba tai, ko pertekusi širdis. Monsinjoro Adolfo Grušo homilija tikrasis lobis. Kodėlgi matai krislą savo brolio akyje, o nepastebi rasto savojoje? Viešpats Jėzus kalba labai tiksliai. Brolio akyje krislą matome, o rasto savojoje nepastebime. Kažkodėl mes esame linkę kreipti dėmesį į šaudelius, smulkmenas, mažus, iškreiptus dalykus, matydami šešėlius, o ne akių šviesą. Labai dažnai žmonės su savotišku piktybiniu malonumu ieško ir išryškina kito silpnasias vietas, mėgaudomiesi rastais trūkumais, tuo tarsi norėdami pateisinti savuosius. Tai nesunku paaiškinti. Tas, kuris nemyli savęs, aplink save mato tik blogi. Kas nėra geras sau, tas yra blogas ir kitiems. Palaima ateina tada, kai žmogus atranda taiką ir ramybę savo sieloje. Pradžios knygoje, skaitydami apie pasaulio sukūrimą, randame šiuos žodžius. Dievas apžvelgė visą, ką buvo padaręs ir iš tikrųjų matė, kad buvo labai gera. Biblinis Dievas yra laimingas Dievas, kuris ne vien tik mato gėrį, bet jį skleidžia, nes jo širdis yra šviesi, o geras Dievo žvilgsnis yra tarsi žibintas, skleidžiantis šviesą. Tuo tarpu bloga akis skleidžia tamsą, padaugina žvilgsnį temdančius šapelius, skleidžia meilę šešėliams, į saulės šviesą iškeldama savąjį rastą. Nėra gero medžio, kuris mėgstų blogus vaisius, sako savo klausytojams Kristus. Evangelijos moralė yra vaisingumo, gerų vaisių, įveikto nevaisingumo, o ne įsivaizduojamo tobulumo etika. Dievui nereikia neturinčių defektų medžių, kurie neturi audros nulaužtų paukščių ar kenkėjų vabzdžių sužalotų šakų. Jėzaus požiūriu, geras, tobulas medis tai tas, kuris, tegu iš pirmo žvilgsnio ir nedailus, yra sulinkęs nuo daugybės prisirpusių vaisių iš puoselėtų saulės. Čia verta prisiminti tai, ką išganytojas kalbėjo apie paskutinėje kiekvieno mūsų širdies tiesos dieną. Tada viešpats žvelgs ne į blogį, bet į gėrį. Jam nerūpės, ar mūsų rankos švarios ar ne. Tada svarbiausias dalykas bus vaisiai, kurios atsinešėme, mus atlydėjusios šypsenos ir nušluostytos ašaros. Ši išmintis įrašyta ir gamtoje. Medžiai auga dešimtis metų ne vien tik tam, kad daugintusi. Ąžuolui užtektų užauginti gilę kartą per 30 metų, kad būtų išsaugota gyvybės tasa. Vietoj to gilių kiekvieną rudenį pabyra daugybė, ir nors botanikai sako, kad tai būtina išsaugoti rūšiai, mes nesunkiai galime tame išvelgti vaisių, sėklų, švaistimo, derliaus, pertekliaus spektaklį, kuris yra kur kas daugiau nei tik siekis daugintis. Tai gyvybė tarnaujanti gyvybei, dangaus paukščiams, alkaniems vabzdžiams, žmonėms, motinai žemiai. Čia sutampa fizinės ir dvasinės tikrovės dėsniai. Lygiai taip pat ir žmogus, norėdamas išlaikyti dvasinę gyvybę ir širdies ramybę, privalo išmokti, duoti kitiems, dalytis tuo, ką kilnaus ir gero turi savyje. Toks yra gyvenimo dėsnis. Vyras ir žmona rūpinasi vienas kitu. Tėvai suteikia gyvenimą vaikams, vaikai globoja senus tėvus, seni žmonės dalyjasi savo patirtimi. Jėzus tai nusako tokiais žodžiais: geras žmogus iš gero savo širdies lobyno ima gerą. Tai lobynas, kuris didėja jį dalyjant.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas, garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.